Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук і гэты наш стрим. Як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіть праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. У більшості православних і протестантських церквах Білорусі, а так само у некоторих костелах амаль не гучить білоруська мова. Чи є некий сродок, каб беларусізаваць церкви? Оказывается, ёсць прапановы, як гэтага добіцца. Про тое, якім чынам можна беларусізаваць церквы, касцёлы, прыходы і іншыя святыя установы, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Праўда, пакуль што дабег да студыі толькі адзін з гасцей, Павел Севярынец. Добрый день, Павел. Добрый день. Мы чакаем, пакуль да нас забяжыць у студыю Вольга Севярынец. І таксама будзе такі прэзентацыя ўпершыню на Еўрарадыё, а можа быць увогуле ў эфіры Францішак Севярынец павінен таксама прысутнічаць у студыі. Ну, яшчэ раз добрый дзень, Павел.
Добрый.
І давайте вось ад самага пачатку. Я так ведаю, што з 2008 году існуе такая музычная серыя, якая называецца «Беларускі хрысціянскі хіт». Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна, што гэта за серыя, што гэта за хіты такія хрысціянскія?
Сапраўды, каля 12 гадоў таму мы задумаліся над тым, каб прапанаваць цэрквам найлепшыя беларускамоўныя хрысціянскія спевы. Ну і дзеля таго, каб нацыя спявала, таму што маліцца і спяваць народнай мове, ну это адна з такіх базавых рэчаў, якія павінны быць у любога народа. Спачатку мы думалі, што ў беларусаў ёсць хіба што дзясяткі тры, можа быць чатыры тых спеваў, якія могуць выконвацца на належным узроўні якасна. Але калі мы пачалі шукаць для складанкі гэтыя трэкі, аказалася, што іх больш тысячы. І нам давялося рабіць фокус групы дзеля таго, каб выбраць сапраўды лепшыя хіты і найлепшыя спевы. І сапраўды мы пачалі з 2008 года выпускаць складанкі, хіты праслаўлення, хрысціянскія гімны, затым хіты на Раство, хіты на Вялікдзень, бардаўскі хрысціянскі хіт, далей быў патрыятычны хіт, пілігрымскія спевы, беларускі хрысціянскі рок. І кожны з гэтых складанак это прыблізна 20 трэкаў, якія і робяць будзем так казаць, беларускую справу ў цэрква.
Ну вось, нарэшце до нас далучылася Вольга Севярынец і першыню у эфіры беларускіх незалежных медыя. Францішак Севярынец, вітайце, віншуйце, я думаю, таксама некалькі словаў ён нам прамовіць пра неабходнасць беларусізацыі церкваў і прыходаў беларускіх. Вольга, я ведаю, што вы вельмі так шчыльна спрычыніліся да складання беларуска-хрысціянскага хіта. Раскажыце, вот як працавалі, дзе шукалі гэтыя хіты?
Ну, я дадалася ўжо на тым этапе, калі спеваў хрысціянскіх беларускамоўных было больш, і іх можна было знайсці альбо ў інтэрнэце дзесьці, альбо на канцэртах. Я вось чула хорошы спеў, напрыклад. Канцэрты хрысціянскай музыкі зараз праводзяцца і ў Буцлаве, напрыклад, і ў Баранавічах даволі вялікія. І вось мы так дзесьці па канцэртах шукалі, дзесьці праз інтэрнэт. А бо той час, калі Паша якбы пачынаў займацца хітом, тады яшчэ трэба было гэта ўсё па крупіцах збіраць, тады было складаней. Калі далучылася я, было ўжо крыху прасцей. Звязваліся з уладальнікамі, вось, прасілі дазволу, і звычайна людзі вельмі ахвотна дазваляюць выкарыстоўваць хіты свае ў складанцы.
Павел, я ведаю, што ну, спадавалася б так, беларускі хрысціянскі хіт, я так адразу думаў, што можа быць гэта нейкія такія тэксты царкоўныя, пакладзеныя на музыку, але чытаю там і сучасныя паэты, сучасныя выканаўцы, хто вот і якую песню сучаснага выканаўцы на вершы сучаснага паэта можна лічыць хрысціянскім хітом.
Ну, глядзіце, калі мы пачыналі, скажам, хрысціянскі хіт нумар адзін, гэта быў спеў «Аве Марія» на словы Зенона Пазняка, таму што гэта была песня года 1994 года, калі Зенон удзельнічаў яшчэ ў прэзідэнцкіх выбарах. А мы цяжка здабывалі гэты запіс, это ж было не так проста, як цяпер, калі ўсё адлічбавана. А цяпер, ну, скажам, Вінсент, «Бог, радзіма, воля». Чаму не, моладзь спявае, гэта такі энергічны рэп, які натхняе людзей, нават, ну, не веду, выходзіць на дзень волі. Сапраўды зараз спяваюць спевы па-беларуску хрысціяне не толькі і не столькі, як літургія. Ёсць хрысціянскі рок, ёсць хрысціянскі рэп, ёсць госпел, ёсць пілігрымскія хіты, ёсць спевы пад гітару бардаўскія. Это велізарна, это цэлы матерык спеваў хітоў. Ну, нам давялося правесці з дзясятак канцэртаў з гэтымі дыскамі, і мы зразумелі, што тут песні на любы густ, нават неверуючыя людзі прыходзяць з задавальненнем, танчуць, спяваюць, набываюць дыскі. Гэта справа ў народ пайшла. Але цяпер ёсць час для новага этапу. І нам падказала гэту ідэю такая, у пэўным сэнсе, пагроза. Таму што за апошні год з прэзентацыямі сваіх кнігаў па Беларусі я наведаў дзясяткі цэркваў, і там такія настроі, ведаеце, ну все, Беларусі ўжо засталося не шмат, вось прыйдзе Пуцін, і можа быць добра, што прыйдзе, бо тут бардак. Трэба разумець, што беларуская царква, праваслаўная, каталіцкая, пратэстанцкая, это самая першая апора незалежнасці. Мы вырашылі выдаць 3000 дыскаў, зрабіць 300 USB-флэшак і распрацаваць QR-коды для таго, каб беларускія хрысціянскія спевы былі даступны любому прыходу, любой грамадзе, любой парафіі, яны маглі спяваць па-беларуску літаральна паўсюль.
Вольга, вот ініцыятыва падавалася б добрая. Сабраць вот гэтыя спевы, вогуле для мяне как бы такая адкрыццё, што рэп можа таксама быць хрысціянскім спевам. Тым не менш, вот вы сабе уяўляеце, вы каталічка, наколькі я ведаю. Вы сабе уяўляеце, скажам, служба ў касцёле, і пасля службы збіраюцца, як там это робіцца, і спяваюць там рэп Вінсента или там якую-небудзь хрысціянскую песню, можа быць, Лявон Вольскі напіша, і там які-небудзь добры такі хард-рок.
Лёгка уяўляю, ведаеце, таму што ў касцёле як бы звычайна канцэрты і нават рэпавыя, і нават рокавыя яны праходзяць. Праходзяць даволі часта, можа быць там не перад алтаром, дзесьці ў дольным касцёле, але бывае па-рознаму. І з лёгкасцю уяўляю, таму што, напрыклад, такое яркае ўражанне на Рачанскі касцёл, там, дзе мае бацькі прыход, Вялікдзень альбо каляды, Раство. І моладзь спявае на імшы, вось, і так узрушана ўвесь касцёл, як бы гэта слухае момант той, калі выступае музыка з барабанамі, з там-тамамі такімі, ведаеце, як бы імша, уяўляецца гэта ўсё так сур'ёзна, як бы, і тут вот такі моладзевыя там-тамы, як бы это ў пэўным сэнсе такі рок, нейкі народныя матывы таксама. Таму як бы яно мае права быць, і яно так лёгка уяўляецца, таму што такое ўжо ёсць.
Вольга адстаяла музычны гонар касцёла, а Павал, вы праваслаўны. Так. У праваслаўнай царкве вот вы уяўляеце сабе спевы там у такім вот музычным стылі. Вы зараз прыносіце, скажам, вот дыск. Там і рэпаўскія хрысціянскія хіты. І каб потым святары вось які, ну, як там, святы айцец у сутані гэтай сваёй і пачынае там.
Думаю, вы не уяўляеце, колькі святых айцоў былых рокераў. Я думаю, ну, што на дзясяткі.
Вот адзін дзелі. З іх Лепін у нас быў недавно так. У праграме Ідэя Х.
Так. Канешне, цяжка уявіць у праваслаўнай царкве, напрыклад, пасля літургіі штосьці падобнае, але, напрыклад, хор святароў Гродзенскай епархіі цудоўна спявае «Магутны Божа», і гэта хіт. Гэта хіт, гэта прызналі нават на адпаведных конкурсах у беларускім сеціве. Там могуць быць больш спакойныя спевы. У пратэстантаў я нават не буду казаць, ёсць шматлікія пратэстанцкія цэрквы, ёсць мега-цэрквы, дзе канцэрты і з рокам, і з госпелам, і з рэпам праходзяць. Што лета адбываюцца велізарныя летнікі. Ну, зрэшты, такі ж самы праваслаўны лагер падвіжным, напрыклад, это Берасцейшчына, спяваюць ад бардаў да рокавых выканаўцаў, менавіта хрысціянскія спевы, і вельмі класна спяваюць, вельмі добра. Беларусы нацыя спеўная, і ведаеце, вось калі мы пачнем спяваць па-беларуску, я думаю, вось гэта якраз і можа быць той рысай, той мяжой, якая стрымае інфармацыйную, псіхалагічную агрэсію з боку Расіі.
Давайте вот до абмеркавання царквы і музыкі мы вернемся крыху пазней, а зараз вот да вашай краўдфандынгавай кампаніі. Ўсё ж такі, вот вы сказалі, што вырашана, Францішак, вот ты ўжо пачынаеш спяваць па-беларуску. Вырашана запісаць, стварыць 3000 MP3 дыскаў плюс QR-коды для спампоўвання ў сеціве, 300 USB флешак. Што ўвойдзе ў гэты зборнік? Вот вы прынеслі пэўныя зборнікі, беларускі хрысціянскі хіт, іх ужо он як мінімум 8 я бачу.
Так.
На кожным, калі песень па 10, это ўжо 80,
20.
Па 20, 160. Вот як выбіралі, колькі песень павінна быць на вось гэтым зборніку, на гэтым CD, які вы плануеце зараз такі зрабіць як рэпрэзентацыйны?
Кожны дыск мы выбіралі ў выніку фокус-групы. Мы рабілі 35-40 трэкаў, запускалі іх у фокус-групы розных канфесій, розныя рэгіёны, і пасля прыблізна 20 фокус-групаў кожны такі дыск выходзіў па выніках лепшых. Это было як на Еўравізіі. 20 найлепшых выбіраюцца і ставяцца туды. Кожны дыск пачынаецца з спева «Магутны Божа» в розных аранжыроўках, рокавых, значыць, гімнавых, бардаўскіх і так далей. А заканчваецца спеўным выкананнем «Ойча наш». Это канцэпцыя кожнага дыску. У нас ёсць парадка 160 трэкаў от менавіта з серіі беларускіх хрысціянскіх хіт. У нас ёсць з дзясятак спеваў, хітовых спеваў з сайту праслаўлення Worship By, якія зрабіла вялікая беларускамоўная царква Ян Прадвеснік, евангельская царква. І мы выбіраем 150, вось з гэтых прыблізна 170-180 дыскаў, самыя лепшыя, найлепшыя з лепшых, закачваем на MP3, робім QR-код, праз які можна з мабільнага выйсці на архів, спампаваць гэтыя дыскі альбо ў сацыяльных сетках самых папулярных іх здабыць. Распрацоўваем і друкуем плакаты і паштоўкі, флаеры, каб можна было вось гэты QR-код спампаваць. А таксама бярем 300 флешак для самых сучасных цэркваў, у якіх няма ўжо дыскаводаў. Так, і вось дапамогай усяго гэтага багацця мы літаральна ўключаемся. То есть беларуская музыка, беларускія хрысціянскія хіты ўключаюцца ў Беларусі.
Ольга, як вы лічыце, 150 песень, вот вы, груба кажучы, прыносіце дыск, 150 песень, і чалавек садзіцца і не ведае, што яму выбраць. Можа быць, трэба было б там 10-15 ўжо гітоў з гітоў выбраць, аддаць і сказаць: "Во, наці", і там ужо, ну, как бы вот выбрала. Так сядзеш, калі вельмі ж вялікі выбар, так і не ведаеш, што выбраць.
Ну, ведаеце, насамрэч, ужо гэтыя 150 хітоў, яны адабраны, гэта ўжо самае лепшае з лепшага. І магчыма, мне здаецца, што тут чым больш, тым лепш, бо святар які-небудзь, каторы думае, што беларускіх спеваў беларускай мовы там увогуле ўжо не існуе, это з мінулы век, ён убачыць, што цэлых 150 спеваў, пры тым, што добрых, якасных, яму прынеслі, я думаю, што ён будзе слухаць, здзіўляцца, захапляцца.
Так, Францішак ўжо хоча прымераць навушнікі. Разам з Паулам, Вольгай і Францішкам Севярынцамі, Францішак вон там ўжо спевы дае, мы гаворым пра тое, як можна і ці можна беларусізаваць беларускія цэрквы з дапамогай беларускіх хрысціянскіх песен. Павел, вы сказалі, што вот ёсць такая задума надрукаваць дыскі з беларускімі хрысціянскімі хітамі, зрабіць флешкі, QR-коды і гэтак далей. Але наколькі вось вы, можа быць, вывучалі, ці варта гэтым займацца? Вам давалі нейкія парады адмысловыя людзі? Можа быць, пыталіся ў саміх касцёлаў, там цэркваў, прыходаў, ці трэба ім гэта?
Канешне, асноўную працу мы правялі падчас фокус-групаў па стварэнні вось гэтых 8 хітоў. Таму што звычайна фокус-група гэта святар альбо хрысціянская супольнасць, якія садзяцца разам і гадзіны дзве, а можа быць нават і тры, а можа быць нават і болей, слухаюць гэтыя спевы і раяць: "Вось гэты трэба, вось гэты пойдзе, а вось гэты мы будзем спяваць на пілігрымцы, а вось гэты слухайце, дайце-ка нам на каляды, нам трэба было паслухаць яго і, можа быць, выступіць пад яго". Таму такая праца вялася ўсе гэтыя 11 апошніх гадоў, і ёсць шмат парадаў, ёсць шмат жадаючых проста прыняць нас з невялічкімі канцэртамі беларускіх хрысціянскіх хіт, і, канешне, ўжо з дыскамі. Паверце, ёсць пэўны дэфіцыт вось такой якаснай беларускасці у цэрквы.
Вольга, думаем, што там Францішак моцна не нашкодзіць, пакуль ходзіць адзін. Ідзі сюды, паспявай нам, ідзі сюды, паспявай. Вольга, вы як думаеце, вот ўсё ж такі, ці сапраўды будуць карыстацца гэтымі дыскамі ці флэшкамі з песнямі тыя цэрквы, у якіх вы іх перададзіце? Можа, перададзіце, яны скажуць, дзякуй вам вялікі, вот божую справу зрабілі, і пакладуць там недзе ў шуфлядку.
Ну, я нават упэўнена, што у пэўным сэнсе так і будзе ў некаторых месцах. Але я магу расказаць сваю гісторыю. Калі я была яшчэ падлеткам, хадзіла ў пілігрымкі, то я шукала чагосьці падобнага вось такіх спеваў хрысціянскіх на дысках, іх было вельмі мала. Але калі знаходзіла, то мяне гэта натхняла, гэта былі скарбы, которые я пасля до новага, до новай пілігрымкі слухала цэлы год. Для мяне гэта было важна. І я ўпэўнена, што знойдуцца людзі, для которых гэта таксама будзе важна.
Ну, гэта для вас, а вот шмат такіх, як вы, сярод веруючых. Вот тыя бабулькі, якія пастаянна каля цэркваў там бываюць, вот ім гэта трэба?
Некаторым трэба. Не можа быць так, што гэта ўвогуле не трэба. Можа быць, гэта ўяўляецца, ведаеце, тут у сталіцы кажуць, што дыскі гэта мінулы век, усё ўжо ніхто іх не будзе слухаць, ні ў кога няма дыскавода, усё ёсць у сацыяльных сетках, але гэта толькі невялікая колькасць людзей. Тыя ж касцёлы там маленькія па вёсках ці па іншых гарадах, і яны спакойна, я думаю, што слухаюць з дыскаў музыку. Я сама бачыла, як у касцёлах, дзе няма, напрыклад, харыстаў, уключаны стаіць кампутарчык, пастаўлены дыск, і вось такія спевы, яны гучаць перад пачаткам пасля імшы, як бы яны карыстаюцца попытам.
А я хацеў бы згадаць пра адзін такі фенаменальны выпадак. У нас была велізарная дыскусія сярод каманды беларускага хрысціянскага хіта, ці варта ўключаць такі спеў. У Гомельскай вобласці на Мазырщыне ёсць пратэстанцкая царква пяцідзясятнікі, у якіх свой асаблівы музычны гурт. Уявіце сабе, аснова гэта баян, і на баяне спевы, ну, ведаеце, можа, ранні міхалок там, ці што, і хрысціянскія тэксты. Хрысціянскія тэксты. Там быццам проста запяваюць на вяселлі. І гэта фантастычна гучыць, гэта проста скалана, это можна врубаць там, я не ведаю, на тэлеэфір, на мільённую аўдыторыю. І беларусы будуць танчыць, беларусы будуць спяваць, таму што, ну, больш захапляючых такіх хрысціянскіх спеваў, як у той самай Мазырскай царкве, я не чуў. Гэта справа, якая можа падняць цэлую хвалю, на што мы спадзяемся.
Я да чаго гэта спытаўся? Мы вось зараз прыгадалі тут святароў, і я прыгадаў, што быў у нас у эфіры праграмы «Ідэя X» прэс-сакратар Беларускай Праваслаўнай Царквы Сергей Лепін, і мой сувядоўца Максім Гарунов, вот вельмі так да яго, за яго ўчапіўся с адным важным пытанням. Чаму так мала беларускай мовы гучыць у праваслаўных храмах? І Лепін расказаў, кажа, вот я заўсёды там, дзе служу, іншыя там церквы, прывозіў беларускамоўную там хрысціянскую літаратуру, нейкія газеты, перыядычныя выданні. І яны ляжалі там месяцамі, ніхто іх не браў, не глядзеў, маўляў, нема попыту у прыхажанаў праваслаўных храмаў на беларускую мову. І ў дадзеным выпадку, вот, калі мы гаворым пра храмы, якія вядуць і службы, і ўсё астатняе там па-расійску, можа быць, і тут святары паглядзяць на гэтых прыхажанаў. У святароў, можа, і ёсць жаданне, каб спявалі па-беларуску. Ну, скажуць, ну, нема попыту, вот, не хочуць нашы спяваць па-беларуску, не цікавіць іх беларуску мова. І ўсё, і на гэтым вот праца прападзе, дарма будзе.
Насамрэч, не. Глядзіце, у касцёле ўсё таксама пачыналася не зусім адназначна. Быў пэўны тэставы перыяд, калі практычна, ну, вся беларускасць, это быў касцёл Святога Роха. Это вот канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Маладзёвая супольнасць. Вся Беларусь, усе касцёлы глядзелі на іх, ці атрымаецца, вось увялі беларускую мову ў набажэнстве. Зараз каталіцкі касцёл прайшло 27 гадоў. Каталіцкі касцёл – это буйнейшая структура беларусізацыі ў краіне. Ні міністэрства адукацыі, ні тэлевізія, ні універсітэты, нават не не апазіцыя, а менавіта каталіцкі касцёл, там мільён вернікаў, якія моляцца і спяваюць па-беларуску. Все пачалося з вось таких вось якасных рэчаў. Са спеваў, тады Золотая Горка спявала, тады былі гурты і канцэрты, вось з гэтага ўсё пачыналася. Ведаеце, калі не гатовыя прыхаджане пачынаць з кніжак, не гатовыя пачынаць з асабістай малітвы, са спева пачаць найлягчэй. Пачулі класны спеў, падхапілі, падпіялі, паслухалі дома, а потым сказалі: «Бацюшка, слухайце, такія класныя рэчы. А давайце мы, можа быць, там на Раство, альбо мы на Вялікдзень там паспяваем, збяремся разам». І братствы это могуць рабіць, сацыяльныя ініцыятывы пры цэрквах это могуць рабіць. Таму гэта самы лёгкі спосаб. Я нагадаю, напрыклад, ёсць вядомы гістарычны факт. Лютэр, Мартын Лютэр, які пачынаў рэфармацыю ў Нямецчыні, першае, што зрабіў, ён хрысціянізаваў папулярныя спевы, якія гучалі ў Нямецчыні, якія спявалі на вуліцы. Ён проста зрабіў для іх хрысціянскія тэксты, распрацаваў ноты, і гэта пайшло ў народ. Рэфармацыя ахапіла там як проста пажар тую самую паўночную Нямецчыну. Таму спеў это можа быць самы просты спосаб да такой захапляючай беларусізацыі. А 150 спеваў, з якіх ёсць і павольныя, і хуткія, і такога кшталту і гэткага. Это просто велізарны выбар для людзей. То есть людзі могуць выбраць сабе на густ тое, што яны сапраўды лічаць вартым.
Францішак Свярынец, падыдзі сюды, адкажы, калі ласка, ў мікрафон. А табе трэба, каб у царкве ці ў касцёле па-беларуску спявалі? А? Раскажы, калі ласка.
Не трэба ўжо выходзіць, скажы.
Цягне руку, значыцца згодны. Давайте вернемся да вашага краўдфандынга. На сённяшні дзень, я так разумею, што вы толькі-толькі вось стварылі гэты свой сваю прапанову. Першы дзень яна толькі як з'явілася. Колькі вам неабходна грошай для таго, каб от усю сваю задуму рэалізаваць?
Грошай трэба не так і шмат, это 6400 рублёў. Это невялікія грошы для агульнанацыянальнага праекту, трошкі больш за 3000 даляраў. І гэта ў першую чаргу выраб дыскаў, выраб флэшак і паштовак. Практычна нічога тут не прадугледжваецца на паездкі, іх мы будзем рабіць самі, самастойна шукаць сродкі на тое, каб аб'ездзіць усе цэрквы і альбо разаслаць тыя цэрквы, якія мы дашлем. У якія мы не даедзем поштай. Таму я думаю, што з Божай дапамогай, з дапамогай беларусаў, з якімі мы кансультаваліся, мы гэта збярем. От я нагадаю, наша каманда сустракала і размаўлялася з класнымі людзьмі, якія рабілі крутыя кампаніі па краўдфандынгу. Гэта і Глеб Лабадзенка, гэта і Павел Белавус, гэта і Эдуард Пальчыс, і Андрей Кім. Таму думаю, все разам, все дружна гэты нацыянальны праект пацягнем.
Такім чынам, 6400 рублёў неабходна для таго, каб па вашым плане 3000 MP3 дыскаў, QR-коды для спампоўвання ў сеціве і 300 USB флэшак, на якіх будзе ўтрымлівацца 150 найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх песень. Ведаеце, вот я там час ад часу бываеш там на нейкіх там семінарах, там ці ўрачыстасцях, дораць флэшку з матэрыяламі. Ну ты матэрыялы праглядзеў, сабе там што трэба скарыстаў, больш яно табе не патрэбна, вычысціў, і вот табе на флэшка добрая. І зараз вот прынясеце вы флэшку, паглядзець там, паслухаюць, потым раз пачысціць сабе і пашлі там што-небудзь скачваць неабходнае.
Ось беларускім хрысціянскім хітом так не атрымаецца, таму што па для нашага плану ёсць тэхналогія, якая не дазваляе фарматаваць флэшку. І беларускі хрысціянскі хіт это будзе USB толькі з беларускім хрысціянскім хітом. От святар альбо там, не знаю, кіраўнік парафіяльнай рады будзе яе мець і всё, альбо ты будзеш выкарыстоўваць, альбо ну, пакласці яе на віднае месца як музейны экспанат. Выкарыстаць не па прызначэнні не атрымаецца. Вось, ну а з дыскамі, дыск это рэч, просто калі ён ёсць, калі ён трапляецца на вочы час ад часу, ага, вось у нас там такая-то імпрэза, такое-то мерапрыемства, давайце мы крутанём музыку, тут якраз нейкія такія цікавыя рэчы ёсць. Бо я нагадаю, то ж не толькі нейкія невядомыя гурты альбо самародкі, тут крутыя спевакі, такія як Вайцюшкевіч, напрыклад, Алеся Унукоўская, Тэзаўрус альбо Вінцэнт, а аўтары тэкстаў тут і Купала, тут і Караткевіч, тут і Барадулін, тут і Лявон Вольскі, гэта сапраўды крутыя беларускія спевы.
Ну вот я гляжу, вот хрысціяне, хрысціяне, а прадуманыя, флешку калі далі, то то не скарыстаеш я да іншыя мэты, апроч, як там кажуць, богаўгодныя справы, да?
Будзьце простымі як галубы і мудрымі як змей, так піша Біблія.
Я вот зараз подумал, все ж таки Беларусь, хоть некоторые кажут, что невеликая краина, але на самом деле краина досыть великая, и у одним кутку от другого есть разные такие отрознения, где одним нечто подобается, другим вот подобается крыху иншее, у гэтым приходе больше там христианский рэп, может быть, уподобали бы, а у гэтым приходе, может быть, христианский ритм-блюз. Вот вы былі вывучэнні, што можа быць вот у гэтым рэгіёне спецыфіка такая густаў музычных, а ў гэтым такая вот і нешта вот можа быць, я не ведаю, там можа быць сапраўды зрабіць адмысловыя вот па рэгіёнах такія зборні.
Думка цікавая, я думаю, што на мікраўзроўні, канешне, гэта будзе працаваць. Ну тут, ведаеце, ёсць вось вы закранулі вельмі важную тэму, тут ёсць некалькі асаблівасцяў. Першы з іх беларусы гэта нацыя глыбокіх геніяў, якія могуць у радыусе там 5 кіламетраў ад сябе ўжо быць невядомымі. Мы, напрыклад, вось выкапалі гэтыя 1500 трэкаў для першага хрысціянскага хіта, і мы ўзяліся за галаву. Там былі шэдэўры, якіх не чулі нават у суседніх вёсках. Это дзіў у суседніх цэрквах. Разумееце, проста беларусы сядзяць на золаце літаральна, накапаюць вельмі глыбока, і гэтыя шэдэўры часам ляжаць без справы. Мы вывелі гэта вось на такі нацыянальны ўзровень. Калі казаць пра нейкія асаблівасці, ну, скажам, Палесе это свая спеўная традыцыя. Там нават вядомыя хрысціянскія гімны ў пратэстанцкіх цэрквах спяваюць так, як спяваюць звычайна бабулі. Такім, ведаеце, дзень адпрацавалі ў полі, такі безнадзейны стогн, можна сказаць, такі, так. А, скажам, на Паазір'і крывіцкая такая земля. Там такие больше воярские, больше бадёрые мотивы, там где-нибудь на Полочине, ці на Ушатчине, так и у пляс могут там пуститься. У городах, конечно, это больше молодёвая аудитория, городские церкви там дадут такие рэпы, такие рок, что не угонишься. Вёски, тут шмат от узросту залежит, и сапраўды вёска, ці город, яны больше консервативные, яны, конечно, там послухают спевы прославления, альбо белорусские христианские гимны. Але, например, я могу сказать, что и ты і другія, і трэція слухаюць спевы на Раство альбо на Вялікдзень. У нас ёсць па дыску дыск спеваў на Раство і дыск велікодных спеваў. А яны класна ідуць для усіх. Ёсць адмысловы дыск «Люблю Беларусь» патрыятычных хрысціянскіх спеваў. Адмыслова з дапамогай кампаніі «Будзьма» мы ў свой час зрабілі, больш тысячы тых дыскаў разышлося. Першую чаргу на Буцлаве. Ну, дарэчы, Буцлава – это адзін з просто такіх фэстаў, на якіх беларускі хрысціянскі хіт не толькі натуральна глядзіцца, але як быццам бы створаны для яго. Вось, Буцлаў зусім хутка, я спадзяюся, мы там будзем ужо з беларускім хрысціянскім хітом.
Мы ўжо вот даволі доўга расказваем людзям пра ваш проект, про ваш краўдфандинг, але больш падрабязна. Куды пайсці, куды падацца, куды панесці свае грошы, што зрабіць чалавеку, які паслухаў нас і хоча падтрымаць вашу ініцыятыву.
Мы былі вельмі ўдзячныя, калі беларусы зайшлі на платформу MolaMolaBuy. Яна так і называецца MolaMolaBuy у інтэрнэце, альбо прайшлі па спасылках з сацыяльных сетак, інфармацыі будзе дастаткова, і там всё вельмі лёгка, вельмі проста. Адзінае, што пакласці туды грошы могуць беларусы з беларускіх картак за мяжы, пакуль, на жаль, ну, магчыма, будзем так перадаваць з нагодай. Але там всё вельмі проста, прасцей нават, чым на талацэ.
Такім чынам MolaMolaBuy, заходзіце, шукаеце там беларускі хрысціянскі хіт, забіваеце ці беларусізуем.
3000 церкваў, так.
3000 церкваў, кампанію знаходзіце. Звычайна, калі вот збіраюць так грошы там на выданне кнігі там ці запіс альбома музыкі ці яшчэ што-небудзь, там кажуць, што пералічыце нам 5 рублёў і вот за гэта мы вам скажам дзякуй. А калі 10 рублёў, то дзякуй, плюс яшчэ там паштоўка. У вас прадугледжаны нейкія бонусы?
Конечно, и насамрэч на мола-мола идзе просто сбор сродкаў, у адрозненне ад талакі гэта не призы, але абавязкова тым людзям, якія захочуць атрымаць для сябе, сваёй царквы, альбо просто для сваёй сям'і беларускі хрысціянскі хіт, мы, канешне ж, падорым асобнік вось гэтага самага хіта. Так што, дарагія сябры, калі ласка, звяртайцеся, это найлепшая магчымасць атрымаць беларускі хрысціянскі хіт. Можа быць, нават усім не хопіць, так што запрашаем зараз.
Вось, адразу і папярэдзю. Дарэчы, а будзеце кантраляваць, вот у царкве ў той вот выкарыстоўваюць ваш дыск ці не?
Ну, конечно.
И санкции тогда.
Система мониторингу есть, санкции не, я думаю, это справа, конечно, доброохотная.
Бог усё бачить.
А Бог усё бачить. Так, ну мы, я вам могу сказать, наведываем большасть районов Беларуси с шматликими инициативами, будь то презентации книг, альбо компании Белорусской христианской демократы. И чутки у христианских осяроди разыходятся вельми. Вот у вас там был концерт, так, а у нас, значит, слухают эти диски, а у нас батюшка забаранил. Ага.
Так, і ў нябесную канцелярую ліст. Такім чынам, мола-мола-бай, беларусізуем 3000 цэркваў. Ініцыятыва кранфандынгавая, вот Павел Севярынец, Вольга Севярынец, якая сышла. Заклікаем далучацца. Змітер Лукашук быў у студыі. А 15-й у нас у эфіры праваабаронцы. Пагаворым пра масавае затрыманне цыганоў.